Şünlör Marvelayetinde kanun goroyce daraların işgärlerinin harbu qulluktan boşan rayatlara henizi öylörünü girmenke cerime yazmağı ya da olurdun para almağı bilen bağlı vakalar göz görtölü köpöldeye. Polite işgärleri munun sebebini rayatın egnindeki bedelen harbu livasın Türkmenistan'da geyilmeyendi bilen düşündürerleri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 1. dekabrda sebitten maglumat berdi.
Yakında biz 2 yıldan son öyü kaydıp gelen oğlumay, doğun karındaşlarımız, qoňşularymyz bolup yola çıkıp karşıladık. Sonda oğlumun ulaw kerwenine gosulup, polisi işgärleri hem geldiler ve el telefonlarında video düşürip basladılar. Biz ilki olary oğlumun ýady ýanyndaky dostlarynyň tanyşlarydyr öýtdük. Ýöne soňra olar ýanymyza gelip, harby gullugy tamamlap gelen ýigidiň egnindäki bedelen harby libasyň biziň ýurdumyzda giýilmeýändigini we jerimesiniň bardygyny aýtdylar.
Diýip ýola tön etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soň kaýlarda Türkmenistanda çağırşy boýunça harby gullugy tamamlap gelýän raýatlar adatdakysyndan has täze, şeýlede döşünde we egninde gyzyl hemde altyn söw matalar we seçekler bilen bedelen harby libasy giyip öýlerine gelýärler. Bu livaslar yürite adamlar tarapından kreyine berilyer. Gulluğu tamamlan yaşlar köne egin eşiklerde öyüne dolanmacak olup, özlerini toy davara bilen karşılayan enatasının doğan karındaşlarının yanına arasa tade bedelen eşiklerde gelip, merekede saylanıp göze eğilmek için öyüne koloylanda bedelen harvı livasları geyip geliyerler. Yöne indi oların bu hevesine hem kölöğü düşer. Palite işyerleri munun için rayetlara yüzlerce manat müçür de cerime yazýarlar diýip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan ýol ötenli başga bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunynyň 37-nji maddasynda harby gullukçylaryň harby geýim libasynyň we tapawutlandyryş nişanlarynyň ýurdun kanunçylygy arkaly gorulýandygy bellenilýär. Şeýlede onuň bi kanun geýilmeginiň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçiligi eltýändigini ýetirýär. Yönümünün cikmeciklikleri aydınlaştırılmayara. Harbi gulluktan gelen oğlunu karşılayan hocalukların köpüsü, polisiyanın bu çarelerine ulu neyililik bildirip qoğuklaşyara.
Polisi işgarlarının ağla vazgem, hocaluklar qoğuk kalmagal edip başlasa bolyar, qoğuklaşman, bir de qoğuk gerek gel, 100 manat berin, bir gidelip cevap veriyarlar. Toy edip oturan hocaluklar 100 manat verip, Polisiýany uradyp goýberýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdirligi şeýlede yerli polisiýa bölümi bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 1-nji dekabrda ýurdun içeri işler ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Şunlar Türkmenistan da çağırış oyunca harbi gulluğu geçen eskerleri gulluktan boşatmağın ve rayetlerin harbi gulluğa novataki çağırılışının güyüskü mevsimi devam ediyer. Bu mevsim oktyabr-dekabr aylarını öz içine alyar. Türkmenistan'da harbi gulluktan boşap gelen eskerler gulluktaki yaramaz arasaçlık şertleri harbi livasların yetmezçiliği olorun aşı könüdüğü barıda azatlığı yıl yıldan mağlumat beriyerler. Bundan başka da harbi bölümlerdeki çeşmeler goşunda gulluk edýän eskerlere ozal her 6 aydan berilen täze egin eşiklerin indi ençime ýylwary her ýylda bir gezek käte 2 ýylda bir gezek berilýändigi barada hem gurrun berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda çağalary ýurdun dürli künjeginde gulluk edýän enataların ençemesi harby bölümlerde eskerlere arasaçlyk serişdeleriniň we 70 manat möçüründäki paluçkanyň ýagny eskerleriň aýlyk eklenç üpçünçüliginiň berilmeginiň befedilendigini aýtdy. Türkmenistan'ın Devlet Hoopsuzluk Yeneşi'nin meclislerinde yurdun yaraqlı güyüşlerinin hatarında kulluk ediyen harbi kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının ören yokurduğu tekrarlanıp yokurdakı yağdaylar barada hiç saat aydılmayarı. Koşundakı problemalar barada devlet medyasında hem hiç ili gurrun goz olmayarı. Türkmenistan'da harbi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler üçün hükmanı hasaplanyarı. Yurtta rayetler koşuna çağırmak ve ondan boşotmak yılda iki gedek güýüz ve bahar aylarında geçiriliyarı.